Așadar, suntem în Cartea Apocalipsa la capitolul 12. Cu ajutorul Domnului vom înainta încă un capitol în seara aceasta. Și vreau să fac precizare încă o dată că scopul studiului nostru nu este de a ne îmbogăți cunoștințele, nici de a descoperi în detaliu toate lucrurile care se vor întâmpla, ci scopul nostru este să știm și să fim conștienți prin Duhul Domnului de vremea în care ne aflăm, de faptul că peste noi au venit sfârșiturile veacurilor, așa cum a fost profețit, că noi trăim o vreme extraordinar de semnificativă. N-am putut noi să trăim pe vremea primilor creștini, dar iată că ne-a fost dat nouă, nu știu de ce tocmai nouă, să trăim vremea din urmă și anume ultima generație înainte de venirea Domnului Iisus. De aceea această carte niciodată n-a avut mai multă rezonanță și mai multă semnificație decât în vremea noastră, pentru că noi suntem ultima generație și am multe motive, Scriptura ne dă foarte multe motive să credem acest lucru. De aceea cartea aceasta, Apocalipsa, descoperirea Domnului Iisus pe care i-a dat-o Dumnezeu să o facă cunoscută robilor săi, are mai multă semnificație ca oricând pentru noi. În toate generațiile această carte a fost citită. În toate generațiile oamenii au putut să identifice anumite lucruri în această carte să le aplice la viețile lor. Dar niciodată ca acum lucrurile nu s-au împlinit cum se întâmplă în vremea noastră. Niciodată nu au fost atâtea indicii și atâtea semne, practic nu mai este nimic de împlinit din tot ceea ce reprezintă semnele dinaintea venirii Domnului Iisus. Pentru Israel, pentru răpire, nu există semne prevestitoare, ci doar o vreme despre care noi știm că este vremea sfârșitului în care am intrat odată cu întoarcerea lui Israel în țara lui în 1948. Noi nu suntem în vremea sfârșitului doar, ci suntem la sfârșitul vremii sfârșitului. Și Domnul să ne facă atenți asupra pașilor noștri într-o vreme atât de periculoasă. Spune că anticristul nu va veni înainte să vină lepădarea de credință și vremea dinaintea apariției anticristului, dinaintea răpirii bisericii, este o vreme care excelează prin lepădarea de credință. Domnul să ne păzească, să ne țină treji. Scopul studiului nostru este să ne trezească tot mai mult ochii minții, să vedem clar starea noastră, starea bisericii, starea umanității înainte de venirea Domnului Iisus, în ultimul ceas al istoriei, în ultimele clipe ale istoriei umanității, așa cum o știm noi, pentru că odată cu răpirea bisericii, întreaga istorie se va transforma, totul va lua o altă turnură și noi vom fi transformați împreună cu Domnul Iisus să fim cu El veșnic, iar aici pe pământ se vor derula evenimentele într-un ritm absolut uluitor. Nimic din ceea ce știm noi că există în vremea de acum nu va mai fi la fel. Totul se va schimba, totul se va transforma. Lumea întreagă va trece printr-o perioadă de 7 ani de tranziție în care Domnul Iisus ia împărăția din mâna celui rău, o primește din partea Tatălui ca El să domnească așa cum a fost scris, pentru că El este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Așadar, în capitolul 12, citim de la început, mai întâi primele 6 versete, în cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn, iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii, care stătea să nască, pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Amin. Aceste femei care există în Apocalipsa, sunt 3 femei, de fapt, care apar în Apocalipsa. Una este Izabela, deja am vorbit despre ea. Este o prorociță mincinoasă și întruchipează spiritul acesta al preacurviei spirituale. A doua femeie este mireasa Domnului Iisus, care va fi răpită și ea este acum fecioară, logodită și urmează să fie împreună cu mirele ei. În capitolul 19 vom vedea, este nunta mielului. Și avem aici o femeie aflată în durerile nașterii. Pe cine reprezintă această femeie? Bineînțeles că este vorba de o multitudine de oameni, nu de o femeie în mod fizic. Cine este așadar această femeie? Este foarte ușor să ne dăm seama, pentru că sunt multe indicii clare. Spre exemplu, unul dintre indicii este acesta. Era îmbăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Dacă deschidem în Cartea Geneza, în capitolul 37, Avem visul pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Iosif și ne dă indicii asupra identității acestei femei. În capitolul 37 din Geneza, am să citesc de la versetul 9. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis, am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Tatăl său, Iacov, imediat și-a dat seama despre cine era vorba în visul acesta și noi foarte ușor putem să ne dăm seama dacă aici erau 11 stele, a 12 era chiar Iosif, cele 12 seminții ale lui Israel, întruchipează poporul Israel, iar femeia aceasta poate fi identificată foarte ușor cu poporul Israel. Atenție! Spunea cineva că două treimi din cei ce interpretează cuvântul lui Dumnezeu spun că această femeie întruchipează biserica. Ea nu este biserica. Ea este o femeie aflată în durerile nașterii și naște un copil care va cârmui neamurile cu un toiac de fier. Asupra lui nu avem niciun dubiu. Cine este acel copil care cârmuiește neamurile cu un toiac de fier și le sfarmă ca pe niște vase de lut? Foarte curând va face lucrul acesta. Fără niciun dubiu, este Domnul Iisus. Femeia aceasta dă naștere Domnului Iisus. Biserica n-a dat naștere Domnului Iisus, ci invers, Domnul Iisus a născut biserica prin suferințele lui la cruce și ea este ca o fecioară logodită, gata să fie la nunta lui, chemată foarte curând la răpirea bisericii. Așadar, femeia aceasta este o femeie în durerile nașterii și sunt două versete, cel puțin sunt multe versete în Vechiul Testament care indică faptul că Israel este o națiune asemenea unei femei în durerile nașterii. Isaia 66:7, înainte ca să simtă durerea născut și înainte ca să-i vină suferințele, a dat naștere unui fiu. Destinul poporului Israel, dragii mei, în vechime, poporul acesta n-a fost ales pentru că el era cel mai mare dintre popoare, cel mai însemnat, cel mai isteț, cel mai inteligent, nu. Acest popor a fost ales cu un singur scop, să aducă în lume pe Mesia. După făgăduința făcută părintelui lor Avram și transmisă pe urmă lui Isaac și Iacov, și anume în sămânța ta vor fi binecuvântate toate neamurile lumii. Ei trebuiau să aducă pe pământ în descendența lor, după trup, pe Mesia, pe cel care este salvatorul nostru, binecuvântatul nostru Domn și Mântuitor, Domnul Iisus Hristos. El așadar s-a născut din Israel după trup. În Mica, în capitolul 4, versetele 9 și 10, spune, pentru ce strigi tu însă acum așa de tare, n-ai împărat, nu mai ai sfetnic de te apucă durerea ca pe o femeie la naștere? De ce este această femeie o femeie care are dureri la naștere? Pentru că Israel n-a ascultat de Dumnezeu. Ei au fost chemați la un legământ cu Dumnezeu și ei au crezut că acest legământ este necondiționat. Însă legământul lui Dumnezeu era condiționat de ascultarea lor. Dragii mei, Dumnezeu face legăminte condiționate de ascultarea noastră. Veți fi ai mei dintre toate neamurile dacă noi vom fi biserica Domnului, dacă păstrăm până la capăt această încredere nezguduită la început. Întotdeauna este un dacă. Numărați câți de dacă există în Noul Testament. Legămintele lui Dumnezeu, făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc dacă și numai dacă găsesc ascultare în noi. Este mântuire pentru toți oamenii. Este mântuire în Domnul Iisus. Cine beneficiază de această mântuire? Care sunt cei care beneficiază? Cei care vin la pocăință și credință. Numai dacă vă pocăiți și credeți, aveți parte de mântuirea aceasta. Este un dacă mare și Israel a crezut că oricum ar trăi ei, seamănă foarte mult cu starea bisericii de astăzi, oricum ar trăi ei, ei tot vor fi poporul ales. De aceea Dumnezeu îi duce de mai multe ori în robie. Și ultima lor robie a durat aproape 2000 de ani. Până în 1948, țara a fost pustiită, țara și-a ținut sabatele ei și anii ei jubiliari, până când poporul și-a venit în fire și cel puțin unii dintre ei au început să îl caute pe Dumnezeul lor. Adevărata întoarcere la Dumnezeu al lui Israel însă va avea loc de-abia după răpirea bisericii, când Dumnezeu își reia planul lui cu Israel. Așadar, femeia aceasta avea un mare chin ca să nască, fiindcă n-au fost credincioși Domnului și cu greu și-au împlinit destinul de a da lumii pe Mesia, de a-L aduce după trup pe Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta. A trebuit să treacă prin multe chinuri, iar în cele din urmă Domnul Iisus a venit la ai săi. Din păcate și când a venit la ai săi nu L-au primit, nici nu L-au cunoscut și nici n-au vrut să știe de El. Tot în acest text pe care l-am citit apare încă un personaj, și anume un mare balaur roșu. Și vreau să lămuresc termenul acesta, balaur. Sună a termen de bazm. Am fost obișnuiți din bazme cu balaurul. Ce este un balaur? Am scos cuvântul grecesc, este foarte simplu. În versetul 9 ni se spune cine este balaurul. Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana. Nici o problemă să ne dăm seama. Dar cuvântul din limba greacă este și el edificant și în greacă balaurul acesta poartă numele de dracon. Este cu o dublă semnificație. În primul rând poate fi tradus ca un dragon roșu. Vă sună cunoscut? În tradiția poporului chinez, la ce se închină ei? La un dragon roșu. Este un duh necurat. Și noi am avut în orașul acesta Târgoviște unul care se numea Dracula. De ce era Dracula? Pentru că el și-a făcut un blazon pe care și-a pus un dragon. Și acest om a dat naștere lui Vlad Țepeș și pământul acesta al Târgoviștei a văzut mult sânge nevinovat vărsându-se. Nu este timpul să vorbim acum despre asta. Așadar, diavolul și satana este întruchipat aici sub forma unui dragon roșu. Prefer cuvântul acesta dragon. Este un șarpe gros ca un balaur din poveste. Se pare că și acel șarpe care a înșelat-o pe Eva în grădina Edenului era un șarpe naripat din moment ce se afla într-un pom, nu? În pomul cunoștinței binelui și răului. Dragonul este un șarpe înaripat, este un simbol pentru diavolul și satana. Este foarte asemănător cu fiara din Apocalipsa, capitolul 13, versetele 1 și 2. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară tot cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca de leu. Balaurul acesta i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Este balaurul, adică diavolul, și este fiara aceasta care se ridică din mare, și anume Anticristul. Mai este a treia parte a Trinității satanice, prorocul mincinos, despre care o să vorbim data viitoare. Așadar, acest balaur are și el întruchiparea aceasta, asemănătoare cu a fiarei, 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. La ce face referire acest lucru? Faptul că are 7 cununi împărătești pe capete indică 7 imperii care au persecutat pe Israel de-a lungul istoriei sale, căutând să-l extermine ca să împiedice planul lui Dumnezeu. În grădina Edenului, când s-a făcut făgăduința venirii lui Mesia, cui s-a adresat Domnul Dumnezeu? Vrăjmășie voi pune între tine și sămânța ei. Acesta îți va zdrobi capul. Direct satanei spune, vei fi zdrobit de către sămânța femeii. Și el caută, diavolul, să distrugă sămânța femeii. Când făgăduința se duce către poporul Israel, el caută să distrugă poporul Israel. De ce avea 7 capete și cu 7 cununi împărătești? Pentru că au fost 7 imperii, și e foarte important să știm asta, care au vrut să distrugă pe Israel ca să nu dea lumii pe Mesia. Primul imperiu, facem puțină istorie, a fost Egiptul. Vă aduceți aminte în Egipt ce au făcut faraonul care a venit după cel care îl cunoscuse pe Iosif? Știți, Iacov și cei 70 se duce în Egipt. Domnul Dumnezeu îi spune, nu te teme să te cobori în Egipt, că acolo voi avea grijă de tine. Dar după o generație, două, trei, se naște un faraon care nu-l cunoștea pe Iosif și care n-avea teamă de Dumnezeu, și diavolul care mânuiește împărățiile lumii din umbră îi pune în gând un lucru, să distrugă poporul Israel, și anume orice bărbat, orice copil de parte bărbătească să fie aruncat în râul Nil, să fie distrus, să fie omorât. Primul imperiu care vrea să distrugă pe Israel este Egiptul. Mai târziu, când Moise vine prin însărcinarea lui Dumnezeu să scoată pe Israel din Egipt, faraon din vremea aceea, unii spun că a fost Ramses, alții l-au identificat ca Moses, adică fratele lui Moise, în traducere liberă, se ridică să-i urmărească după a 10-a urgie și îi prinde între Marea Roșie și între cei doi munți, între Pi-Hahirot, față în față cu Baal-Țefon, între Migdol și Mare. N-avea unde să se ducă nici în față, nici în spate, nici la dreapta. Și acolo zice faraon, aici îi voi nimici, aici am terminat cu ei. Dumnezeu în mod miraculos salvează poporul său. Al doilea imperiu care îl urmărește pe Israel este Asiria, și Tiglat-Pileser și pe urmă Sanherib vor să distrugă împărăția de nord, respectiv pe cea de sud. Pe cea de nord, 10 seminții reușește să-i ducă în robie, să-i împrăștie în toată lumea, și vin și la cea din sud. Știm cu toții istoria lui Ezechia, care stă față în față cu Sanherib, și când primește o scrisoare de batjocură la adresa lui Dumnezeu, el se duce cu scrisoarea aceasta în templul Domnului și Dumnezeu dă sentința asupra lui Sanherib și este ucis, iar Israel este scăpat în mod miraculos. Al treilea imperiu este Babilonul. Despre fiecare dintre aceste imperii am putea discuta foarte mult. De la al treilea deja intrăm în profeția lui Daniel, unde sunt 4 împărății. Al treilea așadar este Babilonul. Și Babilonul, prin Nabucodonosor, vrea să distrugă poporul Israel și nu reușește. Ba mai mult, Dumnezeu în îndurarea sa, în providența sa, face în așa fel încât chiar Nebucadnețar să se întoarcă la el. După 7 ani, când umblă ca un nebun prin junglă, reușește să recunoască și el într-adevăr că Domnul Dumnezeu este singurul Dumnezeu și că dă împărățiile lumii cui voiește el. Și în vremea aceea, când recunoaște acest lucru, îi vine mintea înapoi și este pus din nou în demnitatea sa. O mare surpriză vom avea să vedem în cer pe Nabucodonosor, sau Nabucodonosor, cum este cunoscut în istoria seculară. Al patrulea imperiu, persan. Și în imperiu persan, sau medo-persan, are loc istorisirea din cartea Estera, unde diavolul se folosește de un anume Haman ca să-l convingă pe împărat să dea un decret prin care să fie exterminat poporul Israel. Observați de câte ori au încercat să extermine poporul Israel. În istoria veche și în istoria modernă, asta nu s-a terminat. Pentru că este un indiciu clar că diavolul este în spatele acestor împărății, încercând, sub forma acestui balaur cu 7 capete, să omoare, să ucidă pe femeia aceasta care a dat naștere pruncului, adică pe Israel. N-a reușit să împiedice nașterea lui Mesia și nu va reuși nici să împiedice revenirea lui pe pământ, însă va încerca cu disperare. A încercat și acest Haman și a sfârșit spânzurat. La fel ca unul din Roma, se numea Mussolini, și el a fost spânzurat numai că de picioare, cu capul în jos. Al cincilea imperiu este Grecia. Dacă n-a fost Alexandru cel Mare, au fost urmașii lui, între care unul, Antioh Epifanus, vrea să distrugă închinarea la Dumnezeu și profanează templul și este o imagine a lui Anticrist, acest Antiochus Epifanus, care face să apară o revoltă în poporul Israel, și anume Revolta Macabeilor, despre care nu avem noi scris în Biblie, dar se întâmplă în perioada celor 400 de ani între Cartea Maleahii și Evanghelia după Matei. În vremea de după nașterea Domnului Iisus, avem al șaselea imperiu, sau al șaselea cap cu cunună împărătească. Toate acestea, repet, sunt capete, sunt reprezentări ale acestui balaur. Diavolul stă în spatele lor și îi mânuie ca să distrugă poporul Israel. Bineînțeles că Dumnezeu își apără poporul lui și își duce planurile la îndeplinire, indiferent de ce ar vrea cel rău să facă. Roma încearcă să termine cu Israel. Dacă n-a putut diavolul să împiedice nașterea Domnului Iisus, dacă n-a putut să împiedice moartea lui răscumpărătoare pe cruce și învierea lui, cel puțin a încercat după aceea să termine cu totul cu Israel, pentru că el știe mai mult decât știu mulți creștini astăzi că Israel are un rol în vremea sfârșitului. Și el vrea, încercând să extermine pe toți evreii, vrea să împiedice împlinirea planului lui Dumnezeu. Roma, în vremea lui Titus și Vespasian, vine și asediază Ierusalimul și 1 milion de oameni mor numai în jurul Ierusalimului. În anul 70, așa cum Domnul Iisus a prorocit. Și după aceea sunt răspândiți între toate neamurile, dar și acolo Dumnezeu îi conservă. Timp de 2000 de ani ei sunt în încercarea aceasta a celui rău de a-i extermina. Ei sunt asupriți, ei sunt persecutați, ei sunt uciși pe toată durata Evului Mediu. Și avem al șaptelea imperiu, a șaptea cunună împărătească, care este chiar imperiul lui Anticrist. În Apocalipsa 17:11 spune, al optulea împărat este din numărul celor 7 și merge la pierzare. A șaptea împărăție sau al șaptelea cap încununat este chiar imperiul lui Anticrist. A fost reprezentat într-o imagine de către Napoleon, unde a avut el imperiul lui anticristic, pe teritoriul actualei Europei. Ce a vrut el să facă? Între alte lucruri, a vrut să cucerească Ierusalimul și a fost antisemit declarat. A venit altul mai rău decât el, cam la 100 și vreo 50 de ani, și anume Hitler, și el și-a propus, având în spate pe cel rău, să termine de tot cu Israel. N-a reușit nimeni ce a reușit omul acesta rău, și anume să ucidă 6 milioane. Unii spun că au fost 10 milioane de evrei. Au scăpat numai cei care au stat prin America și câțiva au scăpat și în România. Imperiul lui Anticrist așadar a încercat să termine cu Israel. Până astăzi avem oameni care sunt antisemiți. Cine e în spatele lor? Satana, șarpele, balaurul, dragonul cu 7 capete, care încearcă să distrugă poporul Israel ca să oprească împlinirea planului lui Dumnezeu. Asta e un indiciu clar al faptului că lucrurile sunt gata să se întâmple. În jurul lui Israel există națiuni întregi, între care Iranul, care n-au altă preocupare. În ministerele din Iran au o lemă, au un motto la fiecare intrare. Moarte lui Israel! Vrem să distrugem Israelul. Ei o afișează. Și Statele Unite acum negociază cu Israelul. Israelul a rămas fără prieteni în jurul lor și fără prieteni la depărtare. Lucrurile acestea se întâmplă astăzi. Ba chiar Iranul fabrică dezor la o bombă atomică și cu scopul de a o folosi împotriva poporului Israel. Așadar, este un mare balaur roșu și acesta spune că a stat înaintea femeii care sta să nască ca să-i mănânce copilul când îl va naște. N-a reușit. La nașterea Domnului Iisus, ce a căutat să facă Satana? Să-l ucidă. Imediat ce s-a născut Domnul Iisus, Satana, de data aceasta prin Irod, a trimis poruncă de la 2 ani mai în jos să fie uciși toți pruncii. N-a reușit nici atunci. Are o istorie întreagă de eșecuri la activ, dar nu se lasă. E ambițios și vrea să-și ducă planul până la capăt. În timpul vieții pământești a Domnului Iisus, de la naștere a încercat să-l ucidă și fiindcă n-a reușit să-l ucidă, a încercat să-l ucidă înainte să facă răscumpărare pe pământ, pe copil, adică pe Domnul Iisus, odrasla, pruncul, Mesia care fusese promis, a fost tot timpul sub amenințarea morții, înainte să ajungă la cruce. Vă aduceți aminte că în cetatea lui, în satul lui unde s-a născut, în Nazaret, l-au dus pe sprânceana muntelui să-l arunce jos și să-l ucidă. Tot timpul căutau. Ba chiar ucenicii spuneau, adineaur căutau să te ucidă și tu vrei să te întorci în Iudeia? Au pus mâna pe pietre când le-a pus păcatul în față, au pus mâna pe pietre. Și Domnul îi întreabă, pentru care din lucrurile bune pe care vi le-am spus, aruncați cu pietre mine? De ce căutați să mă ucideți? Și în cele din urmă, Satana a crezut că va reuși să distrugă planul lui Dumnezeu de împlinirea mântuirii, însă n-a reușit să facă asta, ci la vremea potrivită, când Domnul Dumnezeu a hotărât, chiar în ziua de Paște, când miei erau junghiați, mielul lui Dumnezeu, adevăratul miel al lui Dumnezeu, nu când a vrut Satana și nu când a încercat el, nu în forma în care a încercat, ci în ziua de Paște, ca să se împlinească ce fusese scris, mielul lui Dumnezeu pe care l-a indicat Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu, a ridicat păcatul lumii. De aceea stăm astăzi aici și de aceea vom fi într-o zi în cerul, pentru că Dumnezeu și-a împlinit planul lui, măcar că Satana a căutat tot timpul să-l dejoace. Și vom vedea că el încă încearcă să dejoace planurile lui Dumnezeu, să distrugă pe cât mai mulți, mânat de o ură teribilă. Slăvit să fie Domnul, că și noi suntem rodul suferințelor Domnului Iisus, care a murit la vremea potrivită pentru noi. Pe urmă spune în versetul 5, copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Este vorba de ridicarea lui la cer, de înălțarea Domnului Iisus. Și între versetul 5 și 6 avem o perioadă de timp care nu este precizată. Și anume perioada de timp a bisericii. Biserica apare după înălțarea Domnului Iisus la cer. La câte zile? La 10 zile după înălțarea lui la cer. El a fost înălțat la cer în a 40-a zi de la înviere. În a 50-a zi de la înviere se coboară Duhul Sfânt la cinzecime. Ia naștere biserica și la răpirea bisericii se termină epoca bisericii și epoca aceasta este între versetele 5 și 6. În versetul 6 deja suntem în timpul necazului celui mare și anume, femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo 1260 de zile, adică 3 ani și jumătate. Este vorba de a doua jumătate a necazului celui mare. Suntem deja în necaz, biserica deja este la ceruri și aici Satana caută să distrugă din nou pe Israel. În timpul necazului, deci, va încerca încă o dată să extermine ca să nu fie instaurată împărăția de 1000 de ani în care Israelul are un rol foarte important de jucat. Nu va reuși. Mergem la versetul 7 și citim până la 12, a doua parte. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. De aceea, bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Un război în ceruri. Dumnezeu ne dă aici la o parte vălul și vedem realitatea spirituală. Are loc un război în ceruri și din momentul căderii lui, din momentul în care Lucifer, care era îngerul de lumină creat de Dumnezeu, s-a găsit păcat în el, din momentul acela el a fost deja aruncat din poziția sa de cinste, dar nu pe pământ. I s-a luat cinstea pe care o avea, dar n-a fost aruncat pe pământ. Două lucruri trebuie să știm despre căderea lui Lucifer, care la început a fost una dintre creațiile cele mai splendide, cele mai frumoase ale lui Dumnezeu. Sunt două lucruri care vorbesc despre el și am să le citesc pe amândouă decât câteva versete. Isaia 14, versetul 12. Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezei noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca și cel preanalt. Ce le-a spus Satan primilor noștri părinți lui Adam și Eva? Veți fi ca Dumnezeu. Ăsta a fost gândul lui. Gândul măririi, gândul slavei deșarte. Mă voi ridica mai presus de toate stelele, adică de toți îngerii din cerul. Voi fi ca cel preanalt. Și el este aruncat de acolo. Ezechiel 28 mai aduce o precizare. Versetul 12. Fiul omului fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului, întruchipându-l pe Satana, și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunsesești la cea mai înaltă desăvârșire, erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe. Cu sardonii, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Și se pare că diavolul are o foarte mare dexteritate în a folosi muzica. Muzica lumească este mânuită de cel rău. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și în mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihan în căile tale din ziua când ai fost făcut până când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor din mijlocul pietrelor scânteitoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ. Te dau priveliște împăraților. Și Domnul Dumnezeu îl alungă pe Satana din poziția lui de cinste, dar nu pe pământ. Încă n-a avut loc acest moment când Satana este aruncat pe pământ. El este în ceruri și ce face în ceruri? Zi și noapte părăște, acuză pe cine? Pe frați, pe cei credincioși, pe sfinți. Acuză pe fiecare om care vrea să sfințească viața, exact cum l-a acuzat și pe Iov. Și aici ni se dă un loc. Dacă pierderea demnității sale de înger, de lumină, a avut loc înainte de creația omului, ei bine, el a rămas înaintea lui Dumnezeu cu acces în ceruri înaintea lui Dumnezeu. Și aici vine înaintea lui Dumnezeu, în capitolul 1, versetul 6, spune, fiii lui Dumnezeu sau îngerii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. De ce? Ca să-l părască. Pe cine? Nu pe cei din lume care trăiesc în păcate, pe ei n-are de ce să-i părască, ci pe singurul care era credincios cu adevărat. Domnul a zis Satanei, de unde vii? Și Satan a răspuns Domnului, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am făcut-o pe el. Auziți ce treabă are el? Să se plimbe pe pământ, să distrugă toată creația lui Dumnezeu. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Și Satan a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Se duce să acuze pe oamenii sfinți înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea Domnul îngăduie în viața noastră încercări ca să arate că noi nu-l iubim pentru că ne dă, ci iubim pentru că-l iubim. Dragostea noastră este necondiționată, îl iubim pentru că ne este tată. Și când tu îți iubești tatăl tău, îl iubești pentru că este tatăl tău. Dar noi îl iubim pentru că el ne-a iubit mai întâi și l-a dat pe fiul său la moarte. Satana va căuta să arate înaintea cerului întreg că noi nu-l iubim. Că noi nu-l iubim decât dacă ne dă, decât dacă suntem binecuvântați de el. Și din păcate mulți creștini așa fac. Când îți dă Dumnezeu și e bine, atunci ești și tu credincios. Când lucrurile nu se mai întâmplă așa, unde este Dumnezeu? Satana își petrece timpul acuzând pe cei credincioși și bătălia spirituală a continuat și mai continuă încă în ceruri. Nu s-a terminat bătălia spirituală în ceruri. De aceea nouă ni se spune că noi avem de dat o luptă nu pe pământ, nu cu carnea și sânge. Lupta noastră nu e cu oamenii. Oamenii să ne vorbească de rău. Treaba lor. Nu ne interesează asta. Trebuie să fim muți și surzi față de ei. Nu trebuie să le răspundem după mintea lor. Nu trebuie să aplecăm urechea la ce zic ei. Spune Apostolul Pavel, dacă aș mai vrea să fiu plăcut oamenilor, n-ar mai fi robul lui Hristos, ci noi vrem să fim robii lui Hristos și Dumnezeu să ne ajute la asta. Nu cu oamenii ne luptăm noi, ci ne luptăm să fie smulși oamenii din mâna celui rău. Lupta noastră este cu puterile întunericului, cu domniile, cu stăpânirile, cu tot ceea ce este în lumea aceasta a întunericului, cu puterea văzduhului care este în slujba celui rău împotriva noastră. El ne va părâ tot timpul și va încerca pe fiecare dintre noi, fără niciun pic de rușine și fără niciun pic de teamă, să-l smulgă de la credință. Însă aceasta este bătălia noastră și se mai vede în Daniel că este bătălia aceasta spirituală în Daniel capitolul 10. Tot timpul s-a purtat pentru împărățiile lumii acestea. Daniel capitolul 10, versetul 12 spune îngerul lui Daniel, el mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți s-a pus inima ca să înțelegi și să te smerești dinaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei. Mi-a stat împotrivă 21 de zile și iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo. Dragii mei, este război în ceruri. Încă mai este. Nu pentru teritorii pământești, ci pentru sufletele oamenilor. Este război în ceruri. Ocrotitorul lui Israel este Mihail, un heruvim strălucitor. Și aici spune că, și în Apocalipsa, cine este cel care face luptă cu Satana? Mihail. Tot el este cel care se luptă. Nu este vorba de Domnul Iisus în luptă cu Satana, pentru că este o luptă inegală. Domnul Iisus este creatorul. Nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Și nu se poate compara lupta spirituală, puterea Domnului Iisus cu puterea unui înger căzut. De aceea cel care se luptă cu Satana este Mihail. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Este ultima bătălie în ceruri și se soldează cu acest rezultat. Și Balaurul și îngerii lui s-au luptat și ei. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Când se întâmplă asta? Exact la mijlocul necazului celui mare. Dragii mei, închipuiți-vă așa. Pământul este plin de fără de lege și încă este sare pe pământ. Biserica este încă pe pământ. Ea încă face lucrul acesta de a conserva putreziciunea. Încă nu este taina fără de legii să lucreze cu toată puterea ei. Când biserica va fi luată, când sarea este luată, putreziciunea este completă. Și peste putreziciunea asta, peste nelegiuirea asta, Satana va fi aruncat pe pământ. Și glasul care se aude din cerul spune așa: vai de voi, pământ și mare, pentru că Satana s-a coborât plin de furie, știind că mai are puțină vreme. N-ai vrea să fie acolo. Repet, scopul studiului acesta nu este ca să aflăm niște lucruri interesante, ci să știm să ne pregătim pentru ca să nu ajungem în necazul acesta în care Satana va fi aruncat pe pământ timp de 3 ani și jumătate plin de o furie mare. Avem ocazia să fim mireasa Domnului Iisus, să fim parte din acea fecioară curată, sfântă, fără pată și fără prihană, despre care Domnul Iisus spune: fiindcă ai păzit cuvântul meu, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină să încerce pe locuitorii pământului. Acesta este scopul. Să fim asigurați că suntem ai Domnului Iisus. Pentru că ceea ce vine pe pământ este teribil. Timpul final al acestei bătălii este dat aici. Mai are loc o bătălie la Armagedon și acolo tot Domnul Iisus este biruitor. Și în final mai este ultima bătălie după împărăția de 1000 de ani. După bătălia de la Armagedon, Satana este legat de către cine? De către un înger, da? Pentru că el este de rangul unui înger. Nu are rost să comparăm splendoarea și puterea Domnului Iisus cu un înger căzut, ci un alt înger, de data aceasta bun, îl ia cu un lanț, îl leagă și îl aruncă 1000 de ani în abis și după 1000 de ani este dezlegat pentru ca să mai facă o dată cernere pe pământ, mai adună încă o rămășiță, o să vedem spre sfârșitul cărții Apocalipsa, și de data aceea este înfrânt și la urmă se duce în locul lui. Atenție, Satana nu este domnul iadului, ci iadul este locul în care el va fi chinuit. Iadul a fost creat pentru diavolul și îngerii săi. Omul n-are ce căuta acolo. Și dacă noi suntem oameni care ne temem de Dumnezeu și trăim în sfințenie, nu vom ajunge acolo. Este locul sortit diavolului și îngerilor săi. Din păcate, din inconștiență și din faptul că diavolul înșală lumea întreagă, foarte mulți oameni vor ajunge să fie pedepsiți împreună cu îngerul căzut și îngerii lui. Faptul că este dată durata care va prigoni pe Israel, 1260 de zile, indică momentul aruncării Satanei pe pământ. La mijlocul celor 7 ani de necaz, diavolul se coboară cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Deci căderea lui, aruncarea lui pe pământ se produce cu puțină vreme înainte să fie legat pentru 1000 de ani. Puțină vreme. Diavolul încă nu este aruncat pe pământ și dacă are atâta putere să înșele o lume întreagă, vă dați seama ce va fi atunci. Teribil se va întâmpla pe pământul acesta. Plus mânia lui Dumnezeu care se aruncă pe pământ, există și mânia Satanei împotriva oamenilor creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ultimele versete le citim din capitolul 12. Când s-a văzut Balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse pe copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustiu. În locul ei, unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătate unei vremi departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu după femeie ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-aruncase Balaurul din gură. Și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Este foarte clar pe cine are el cea mai mare mânie. pe poporul Israel. Cine este această rămășiță a seminței femeii care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos? Niște oameni care nu înțeleg bine Scriptura au spus că sunt creștini, nu creștinii, ci sunt rămășița poporului Israel care se întoarce la Dumnezeu în timpul necazului celui mare, după cum vom vedea în continuare. La jumătatea săptămânii, Satana, întrupat în persoana Anticristului, rupe legământul, rupe pactul cu Israel. Rețineți, după răpirea bisericii, care poate să fie în seara asta sau mâine dimineață, sau anul acesta, după răpirea bisericii, necazul cel mare este marcat de un punct clar, bine determinat. Anticrist face pace cu Israel la jumătatea săptămânii, după 3 ani și jumătate, rupe pacea, se pune în templul din Ierusalim, se dă drept Dumnezeu și de acolo începe prigoană împotriva lui Israel. În primii 3 ani și jumătate lasă pe Israel în pace, care pace cu el, dar în următorii 3 ani și jumătate va căuta să-l distrugă, după cum este scris. Acum are loc fuga celor din Iudeea spre munți, așa cum spunea Domnul Iisus, când veți vedea urăciunea pustirii, locul preasfânt. Aici cei care sunt în Iudeea să fugă la munți și vor citi evrei cuvintele acestea din Evanghelie, pentru că ei se vor fi pocăit în timpul necazului, prin mărturia celor doi martori, și vor ști să fugă la munți. Cel puțin 2 locuri sunt date ca locuri de refugiu în Scriptură. În Iordania este cetatea Petra, unde ei au mai fugit, și creștini au fugit, și în Edom, în muntele Seir, undeva în sud-est, cum i-a avertizat Domnul Iisus, ei vor fugi ca să-și scape viața. Cu toate acestea, Satana va reuși să urmărească femeia care născuse copilul de parte bărbătească și să ucidă o mare parte dintre ei, și ne este dat și numărul pe care va reuși să-i ucidă. Mai mare genocid va fi, 2/3 vor fi uciși, spune Zaharia, capitolul 13, versetele 8 și 9. În toată țara, zice Domnul, 2/3 vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăți cum se curăță argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu îi voi zice, acesta este poporul meu, și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. Ei vor intra în împărăția de 1000 de ani și își vor împlini destinul pentru care au fost creați. Dumnezeu va proteja în mod miraculos această rămășiță, o treime vor scăpa. Câți evrei sunt astăzi pe fața pământului? În jur de 12 milioane, vă închipuiți? Puțin vor mai rămâne, vreo 4 milioane, 3 milioane dintre ei, care vor intra în împărăția de 1000 de ani, după ce Dumnezeu îi va proteja în mod miraculos. Așadar, rămășița seminței care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos nu sunt un anumit cult de ziua a 7-a, ci poporul Israel, cum reiese foarte bine din acest text. Concluzii pentru noi astăzi. Primul lucru, ar trebui să știm că avem un părâș care zi și noapte ne acuză înaintea lui Dumnezeu. Bine ar fi să n-aibă de ce să ne acuze. Să n-aibă nimic. Domnul Iisus spune, iată vine stăpânitorul lumii acestea, el n-are nimic în mine și nu va avea nici în noi, cu o singură condiție. Dacă noi ne mărturisim, orice păcat mărturisit, diavolul nu mai poate acuza. Dar cel pe care îl ții ascuns, de acela te va acuza, și din cauza asta nu va veni Duhul Sfânt și vremuri de înviorare peste biserica lui Dumnezeu, până când oamenii nu vor scoate păcatul la lumină. Cum l-au învins oamenii aceștia? Prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii, mărturisind și pe Domnul și mărturisindu-și păcatele. Sângele Domnului Iisus are putere să ne curățească dacă ne mărturisim păcatele. Dar dacă nu ne mărturisim păcatele, Satana se duce înaintea lui Dumnezeu, ne acuză, și dacă ne acuză pe drept, împiedică binecuvântarea asupra poporului lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, aduce blestemul și condamnarea asupra lui. Dragii mei, să luăm în serios lucrul acesta. Să mărturisim ce e de mărturisit, să nu fie nimic ascuns, viața noastră să fie ca o carte deschisă, să n-aibă ce acuza înaintea lui Dumnezeu. Du-te și acuză, n-ai ce. Nici un pic de mândrie să nu fie noi. Să nu credem că noi suntem mai buni decât ceilalți. Dacă ne-a trezit Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, să ne rugăm cu plâns și cu jale, să ne fie capul plin de lacrimi ca al lui Ieremia, până când și frații noștri vor veni înaintea lui Dumnezeu. Și chiar dacă nu se vor întoarce, Ieremia spune, totuși mi se vor topi ochii în lacrimi. Ăsta e omul lui Dumnezeu, în el n-are ce să acuze Satana. Nu să privim cu superioritate, să zicem, noi suntem cei buni și voi sunteți cei căzuți. Și noi am fost căzuți, fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute să fim oameni smeriți. Să fim oameni care ne mărturisim păcatul. Diavolul înșela lumea întreagă înainte de a fi aruncat din cer. Adică în vremea noastră, el înșeală lumea întreagă. Și aplicația pentru noi este nu te lăsa înșelat, pentru că el nu spune adevărul. El îți va spune pace, pace, și pace nu este. Îți va lega în chip ușuratic rana și îți va spune stai frate liniștit că suntem slabi și Pavel a fost slab. Nu! Pavel n-a fost slab decât în trup. În ceea ce privește Duhul lui și sufletul lui și puterea lui spirituală, el spune așa, când voi veni în mijlocul vostru să văd pe apostolii ăștia mincinoși, am să le văd puterea, pentru că Evanghelia, împărăția lui Dumnezeu, nu stă în vorbe, ci în putere. Și eu v-am vestit Evanghelia nu cu vorbe, ci cu o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Asta vedea oamenii în Pavel. În trup era slab, dar în duh era un om puternic. Și putea să spună înaintea lui Dumnezeu, n-aș putea spune niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Dumnezeu prin mine. Toate minunile și semnele au autentificat Evanghelia lui Pavel. Dragii mei, să nu ne justificăm că Pavel a fost slab. Asta este înșelare. Prin puterea Duhului Sfânt, Dumnezeu nu ne dă un duh de frică, ci un duh de putere. Putere împotriva păcatului, putere împotriva firii. Dacă prin Duhul veți face să moară faptele firii pământești, veți trăi. Dar dacă ascultați de firea pământească, veți muri, spune Scriptura. Domnul să ne ajute să înțelegem ce înseamnă înșelare. Dragii mei, Satana când înșeală pe om, nu-i spune adevărul, ci îl înșeală chiar cu Scriptura. Și ia texte din Scriptură și zice, lasă, Domne, că așa e, Domne. Nu suntem slabi, nu e legământ condiționat. Orice am face, noi tot ne iartă, tot. Nu. Nu. Și Anania și Safira, ce s-a întâmplat? Unii au zis, s-au dus în cer. Fantastic. Ce manieră de a răsuci cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit și este un înger căzut numit Satana care înșală întreaga lume și va încerca să te înșele pe tine. Nu te lăsa înșelat, fratele meu. Nu te lăsa înșelat. Și noi care suntem aici și cei care ascultă înregistrarea, nu vă lăsați înșelați. Nu vă va spune adevărul. Adevărul, dacă vrei să-l găsești, iei cuvântul lui Dumnezeu și compară-ți viața cu cuvântul lui Dumnezeu. Compară-te cu Pavel, compară-te cu primii creștini. Vezi ce făceau ei și fă și tu ca ei. Vezi dacă ești așa. Dacă nu ești așa, nu te înșela. Este unul care înșală întreaga lume. Nu te lăsa înșelat cu o formă de evlavie, fără putere. Să zici, eu sunt creștin de 30 de ani, de 40 de ani. Eu stau cu Biblia în mână. Nu te lăsa înșelat. El te înșală și la urmă, când te vei trezi pierdut, el va râde și va zice, pe ce? Credeai că spun adevărul? Că așa sunt eu, te înșel. El este tatăl minciunii. Dacă vrem adevărul, Scriptura spune că Duhul este adevărul. Și cuvintele Domnului Iisus sunt adevărul. El însuși este adevărul. Să alergăm la cuvintele Domnului Iisus, la Duhul lui cel Sfânt, la cuvântul lui, la Domnul Iisus însuși, ca să avem adevărul. Adevărul despre realitatea vieții tale. Asta este ceea ce contează. Adevărul. Adevărul acela între tine și Dumnezeu, pe care îl știe și Satana, va acuza de tot ceea ce e în viața ta. Dacă ne mărturisim păcatele, spune Scriptura că avem un paraclet puternic în ceruri. Este un pârâș, dar este și un apărător. Și înainte de cartea Apocalipsa este o carte, 1 Ioan, scrisă tot de Ioan, care spune așa, copilașul, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Asta e de preferat. Să nu păcătuiești, să nu trăiești în păcat. Dar dacă cineva a păcătuit, lasă că e har. Nu. Avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și ca să nu se înșele cineva să zică pot să păcătuiesc cât o fi, cât cuprinde să păcătuiesc, că este un mijlocitor și el mă va ierta, indiferent cum aș trăi eu. Scriptura continuă și fiți atenți continuare. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos. Și adevărul nu este în el. Ce este în el? Înșelare. Îl cunosc în creștin. Este adevărul în tine. Iubești poruncile lui, iubești sfințenia. E prea îngustă calea asta, e prea multă sfințenie, domne, ce vorbiți voi? Păi, dar noi vorbim. Scriptura vorbește. Sfinții care sunt în Efes, sfinții care sunt în Corint. Cu ei vorbește. Poporul lui Dumnezeu este un popor sfânt. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Vrei să știi că ești în el? Trăiește cum a trăit Domnul Iisus. E posibil așa ceva? Da, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este posibil. Dacă păcătuim, este un mijlocitor. Dar conduita noastră este o conduită ca a Domnului Iisus. Și spunea cineva, de ce predici tu că împotriva mersului la mare? Ce te-ai pus tu tocmai împotriva la asta? Unde scrie? Păi zice aici. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Ți-l poți închipui pe Domnul Iisus făcând lucrul ăsta? Trebuie să trăiești cum a trăit el. Nu să te ștești la gură, să zici, lasă că e har, sunt și eu credincios. Ascultă aici ce spune. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui. Cine nu trăiește ca Domnul Iisus, adevărul nu este în el. Este un mincinos și se va duce după tatăl minciunii care n-are altă treabă decât să înșele lumea întreagă și să părască înaintea lui Dumnezeu. Nu te lăsa înșelat, fratele meu. Ridică-te acum. Este o vreme de trezire chiar înainte de venirea Domnului Iisus. Domnul Iisus este gata să vină. Trezește-te acum, ieși din înșelare. De asta suntem aici și de asta ne-am simțit viețile, pentru că Dumnezeu în îndurarea Lui a trimis Duhul adevărului ca să ne scoată la lumină și să ieșim din înșelare. Domnul să fie lăudat pentru asta. Și să facă asta cu toți cei care trăiesc complăcându-se sub cuvântul acesta, harul, îndurarea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu și în același timp alimentându-și viața cu o sumedenie de păcate în mod voit, fără niciun fel de jen. Suntem într-o permanentă luptă spirituală, de aceea trebuie să fim tot timpul bine echipați. Nu doar în ceruri Mihail se luptă cu cel rău și noi avem luptă de dat împotriva celui rău. Să nu ne lipsească nimic din echipament. Citesc încă o dată, spune aici Efeseni 6 cu 14, stați gata, dar având mijloc încins cu adevărul, încă o dată spune adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, sfințenie. Asta cere Dumnezeu, dacă vrei să fii om al lui Dumnezeu, dacă vrei să faci față luptei cu cel rău, sfințenie. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, nu că după ale noastre am alergat noi destul. Cât ai alergat pentru Evanghelia păcii? Cât? Ăsta e adevărul despre tine. Dumnezeu îți va pune adevărul în față. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Fiindcă toate aceste lucruri sunt aproape și răpirea este o chestiune poate de zile sau de anul acesta, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Nu mă satur de repetat cuvântul acesta. Dacă spui că aștepți venirea Domnului Iisus, ce fel de om ar trebui să fii tu? O purtare sfântă și evlavioasă. Nu o formă de evlavie fără putere, ci adevărată evlavie, adevărată teamă de Dumnezeu. În necaz, Domnul va ridica o rămășiță dintre evrei prin puterea Duhului Sfânt. Astăzi însă rămășița aceasta suntem noi. Chiar în mijlocul multor atacuri, încercări, vorbiri de rău și prigoană. Căci dacă vrea cineva să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, va fi prigonit și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui, spunea cineva. Cât timp am trăit ca ei, n-au nimic cu ei. Când tu te sfințești chiar pe cei din casa ta, așteaptă-te la asta. Ce mare răspundere este asupra noastră. Să fim lumină, să fim adevăr, să fim rămășița credincioasă. Domnul să ne ajute aceasta. Amin.